Αμήν, αδελφοί, είναι εδώ ο Κύριος και ήρθε πραγματικά να μας ευλογήσει, και αυτή είναι η επιθυμία του Θεού κάθε μέρα στη ζωή του ανθρώπου, να τον ευλογεί, να τον αυξάνει και να τον επισκέπτεται. Θα διαβάσουμε από το Ζήτα κεφάλαιο του Λουκά και 36 εδάφιο στην 909 σελίδα. 909 σελίδα. Ζήτα 36 το Ευαγγέλιο του Λουκά. Παρεκάλλει δε αυτόν εις εκ των Φαρισαίων να φάγει με ταυτού, και εις ερθόν εις την οικία του Φαρισαίου εκάθισε στην τράπεζα. Και ιδού γινήτης εν τη πόλη της ή το αμαρτωλή μαθούσα ότι κάθεται στην τράπεζα εν τη οικία του Φαρισαίου, έφερε αλάβαστρον μύρου και σταθήσα πλησίον των ποδών αυτού ο πίσω κλαίουσα, ήρχεσε να βρέχει τους πόδας αυτού με τα δάκρυα και εσφόγγιζε με τα στρίχα της κεφαλής αυτής και κατεφύλει τους πόδας αυτού και ήλυφε με το μύρο. Ιδώ δε ο Φαρισαίος ο καλέσας αυτόν είπε καθεαυτόν λέγον, ούτως εάν είτο προφήτης ήθελε γνωρίζει τις και οποία είναι υγιεινή της εγγίζει αυτόν ότι είναι αμαρτωλή. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτόν, Σίμων έχω να σοι είπω τι, ο δε λέγει διδάσκαλε υπέ, είχε τις δανειστής δύο χρεοφυλέτας, ο είσαι χρεός τη δινάρια 500, ο δε άλλος 50. Και επειδή δεν είχο να αποδώσωση εχάρισε αυτά εις αμφωτέρους. Τις λοιπόν εξ αυτών είπε θέλει αγαπήσει αυτόν περισσότερον, αποκριθείς δε ο Σίμων είπε νομίζω ότι εκείνος τον οποίον εχάρισε το περισσότερον. Ο δε είπε προς αυτόν ορθώς έκρινας, και στραφής προς τη γυναίκα είπε προς τον Σίμωνα, βλέπεις ταύτη τη γυναίκα, εισήλθον εις την οικία σου, είδωρ δια τους πόδας μου δεν έδωκας. Αυτή δε με τα δάκρυα έβρεξε τους πόδας μου και με τα στρίχα της κεφαλής αυτής εσφόγγισε, φίλημα δεν μη έδωκας. Αυτή δε αφήσει σύλθον δεν έπαυσε καταφυλούσα τους πόδας μου. Με έλεο την κεφαλή μου δεν ήλυψας. Αυτή δε με μύρο ήλυψε τους πόδας μου. Δια τούτο συλλέγω συγκεχωρημένε είναι αμαρτία αυτές επολέ. Διότι ηγάπησε πολύ. Ισόντινα δε συγχωρεί το λίγον ο λίγον αγαπά. Και είπε προς αυτήν συγκεχωρημένε είναι αμαρτία σου. Και ήρθησαν συγκαθήμενοι στην τράπεζα να λέγωση καθεαυτούς. Τι είναι ούτως ώστις και αμαρτία συγχωρεί. Είπε δε προς τη γυναίκα, η πίστη σου σε έσωσε, είπαγε η Σιρήνη. Ευχαριστούμε τον Θεό για το λόγο του, αδελφοί. Είπε ο αδελφός ότι πολλοί μιλάνε για αγάπη, πολλοί επαγγέλλονται την αλήθεια. Τελικά ποιος την έχει? Και είπε κάτι ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό το οποίο θα αναδείξει και συμφωνούμε απολύτως. Όμως, αδελφοί, θέλω να πιαστώ από αυτό το λόγο και να συνεχίσω αυτό που διαβάσαμε. Το Πνεύμα το Άγιο βεβαίως θα αναδείξει την αλήθεια και θα συνεργαστεί με ανθρώπους της αληθείας. Αλλά ποιοι είναι αυτοί? Ποιοι θα είναι αυτοί οι άνθρωποι? Είναι όλοι? Δεν είναι όλοι. Είναι αυτοί που όπως γράφει εδώ θα αγαπήσουν πολλοί αδελφοί. Αν δεν αγαπήσω τον Χριστό δεν μπορεί να συνεργαστεί μαζί μου. Ο Φαρισαίος αγαπάει λίγο. Έτσι λέει ο Κύριος. Και ξέρετε, είναι ένα παράδειγμα και ένας λόγος, γιατί είναι πραγματική αυτή η ιστορία που γράφει εδώ ο Λόγος του Θεού. Και ο Κύριος σταθμίζει την αγάπη του ανθρώπου. Τη δική μου, τη δική σου. Ζυγίζει, θα λέγαμε, την αγάπη μας, αδελφοί. Μας ζυγίζεται η αγάπη, ζυγίζεται η αγάπη. Και ζυγίζεται βέβαια σε μια δέκαστη ζυγαριά που είναι του Χριστού. Δεν θα τη ζυγίσω εγώ, ούτε εσύ την αγάπη σου και την αγάπη μου. Ο ίδιος ο Χριστός θα ζυγίσει την αγάπη ενός εκάστου εξημών. Και εκεί θα συνεργαστεί με αυτόν τον άνθρωπο, αδελφοί. Εδώ συνεργάζεται με μία αμαρτωλή. Ο Φαρισαίος είναι ο αφιερωμένος. Είναι αυτός ο οποίος έπρεπε και θα έπρεπε να είναι αφιερωμένος, να είναι αυτός ο οποίος, με τον οποίο θα συνεργαστεί σε ευθεία γραμμή ο Χριστός και όλοι οι Φαρισαίοι. Εκεί υπήρχαν πολλοί Φαρισαίοι μέσα στο σπίτι αυτό. Τους προσπερνάει ο Χριστός. Και τους προσπερνάει γιατί βλέπει μια άλλη καρδιά με την οποία μπορεί να συνεργαστεί, και αυτή η άλλη καρδιά μέσα σε ελάχιστο χρόνο, αν και έχει αρνητικά στοιχεία επάνω της, τα οποία βεβαίως τα παρατάει στη ζωή της, φεύγει με την ειρήνη του Χριστού, αδελφοί. Είπα γιατί της λέει στο τέλος εις ειρήνη. Οι υπόλοιποι είναι σε ταραχή όλοι. Είναι σε ερωτηματικά, σε αμφιβολίες. Ποιος? Ο αφιερωμένος άνθρωπος του Θεού, ο Φαρισαίος, ο οποίος υποτίθεται ότι δεν έχει σχέση με τον κόσμο της αμαρτίας, πράττει το Λόγο του Θεού μέσα στη ζωή του, γνωρίζει το Λόγο, έχει καλές προδιαγραφές, αλλά τον προσπερνάει ο Χριστός. Μη μας προσπεράσει τη ζωή μας, αδελφοί, δεν το θέλει. Δεν το θέλει ο Κύριος. Για να δούμε όμως από την αρχή. Παρεκάλλει δε αυτόν, είσαι τον Χριστό, είσαι εκ των Φαρισαίων να φάγει μετά αυτού. Τον παρακάλλει. Ίσως δεν τον παρακάλεσε μία φορά, δεν τον παρακάλεσε δύο, δεν ξέρω πώς τον παρακάλεσε, αλλά παραπάνω από μία. Και τον παρακαλούσε, έλα Κύριε να φας στο σπίτι μου, να σου κάνω το τραπέζι, θέλω. Γιατί σε αγαπώ. Γιατί σε αγαπώ, γιατί φαίνεται ότι είναι αυτός που ευεργέτησε, ήταν λεπρός και τον θεράπευσε. Και νιώθω ευγνωμοσύνη στην καρδιά μου και θέλω να σου κάνω το τραπέζι στο σπίτι μου. Έλα σε παρακαλώ στην οικία μου. Τώρα τον αγαπούσε ή από υποχρέωση, ήθελε να βγάλει μάλλον την υποχρέωση αυτού του δώρου που έκανε ο Χριστός στη ζωή του. Αδελφοί, μπορούμε να δούμε πολλά πράγματα μέσα από αυτό το λόγο, μέσα από αυτά τα πρόσωπα. Ζητάω τον Χριστό να έρθει στο σπίτι μου για ποιο λόγο? Επειδή με θεράπευσε? Επειδή απάντησε σε ένα αίτημά μου? Επειδή μου χάρισε ακόμη την αιώνια ζωή? Γιατί θέλω να έρθει στο σπίτι μου? Επειδή αν μείνω στα πόδια του θα γλιτώσω την κόλαση? Για ποιο λόγο? Εδώ τον παρακαλεί να πάει σπίτι του να φάει. Και ξέρετε, ο Κύριος δεν αρνείται σε κανέναν άνθρωπο. Ποτέ δεν αρνήθηκε, ούτε αρνείται. Και ο άνθρωπος που τον παρακαλεί, ο Κύριος θα κάνει το βήμα, αυτό που του ζητάει, να πάει να τον συναντήσει. Άλλωστε, ακόμη και στην Αποκάλυψη, στην τελευταία εκκλησία, τη χειρότερη θα έλεγα από τις εκκλησίες, το λέει ο ίδιος ο Χριστός. Ιδού ήσταμε, λέει, στη θύρα και κρούω. Εάν κάποιος ακούσει και μου ανοίξει, θα εισέλθω να δειπνήσω μετ' αυτού. Εδώ λοιπόν ο Φαρισαίος παρακαλεί τον Κύριο να φάγει μετ' αυτού και εισήλθε στην οικία του Φαρισαίου και κάθεσε στην τράπεζα. Φαρισαίοι πολλοί, δικοί του άνθρωποι, άνθρωποι που πιστεύουν τα ίδια πράγματα, αλλά αυτό το περιβάλλον που σκεπτόταν ο Φαρισαίος το χαλάει κάτι, αδελφοί. Η παρουσία μιας αμαρτωλής γυναίκας. Δεν ξέρουμε πως μπήκε μέσα, ακάλεστη ήταν, προφανώς δεν την είχαν καλέσει, αλλά εκείνη βρίσκει τον τρόπο και μαθαίνει ότι ο Χριστός είναι στο σπίτι του Φαρισαίου και καταφέρνει και μπαίνει. Ξέρετε, πολλές φορές, και θα το παραλληλήσω αυτό με τη δική μας την έτσι πορεία, πολλές φορές γονατίζουμε στην προσευχή, γιατί θέλω να ξεφύγω λίγο από τον Φαρισαίο. Θα δούμε κάποια χαρακτηριστικά τα οποία είχαν όλα τα πρόσωπα που είναι εδώ μέσα. Πιστεύω θα μας βοηθήσει μέσα στην καρδιά μας, γιατί αδελφοί και εμείς υποτίθεται ότι πρέπει να είμαστε άνθρωποι αφιερωμένοι στα πόδια του Χριστού, μακριά από κάθε κοσμικό φρόνημα. Θα λέγαμε ότι είμαστε Φαρισαίοι της Κοινής Διαθήκης. Έτσι πρέπει να είμαστε. Άγιοι άνθρωποι. Μακριά από τα μολύσματα του κόσμου. Άλλωστε αυτό είπε ο άλλος ο Φαρισαίος όταν στάθηκε στο ναό εκεί με τον τελώνη. Κύριε, δεν είμαι όπως τους άλλους ανθρώπους. Και αδελφοί, δεν πρέπει να είμαστε όπως τους άλλους ανθρώπους. Δεν πρέπει η ζωή μας να είναι όπως των άλλων ανθρώπων. Πρέπει να είμαστε καθαροί, πρέπει να προσευχόμαστε, πρέπει να νηστεύουμε, πρέπει να κάνουμε αυτά που έλεγε. Βέβαια αυτά να μην μας δίνουν υπερηφάνεια και εγωισμό, αλλά πρέπει να είμαστε έτσι. Έτσι λοιπόν έρχεται τώρα μια αμαρτωλή, ακάλεστη. Και εμείς όταν πηγαίνουμε στην προσευχή και θέλω λίγο να σταθούμε και να το έτσι επεκτείνουμε λίγο το θέμα. Ποιος είναι ο οίκος ο δικός μας? Πέραν από το φυσικό οίκο που είναι το σπίτι μας, ένας οίκος τον οποίο καλούμε τον Χριστό, αδελφοί, να σταθεί και να συμφάγει μαζί μας, είναι η ίδια μου η καρδιά. Εδώ μέσα. Λέω, Κύριε, και πάω στην προσευχή, έλα να με συναντήσεις. Έλα, Κύριε, να μου μιλήσεις, να κάτσουμε μαζί, να μου πεις, να σου πω, να συμφάγουμε, να έχουμε κοινωνία. Και ο Κύριος δεν αρνείται, αδελφοί. Πολλές φορές βέβαια δυσκολεύομαι, όπως ο Φαρισαίος που τον παρακάλεσε αρκετές φορές, δεν ξέρω πόσες, να πάει στον οίκο του. Γιατί? Αυτό πρέπει να με ανησυχεί. Ξέρετε, αυτό μου δείχνει μία, θα πω τη λέξη σε παρένθεση, κάποια άρνηση του Χριστού με κάποιο τρόπο. Ενώ υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που τον παρακαλέσανε να του συναντήσει και έτρεξε να του συναντήσει, όπως ήταν η Μαρία που μας γράφει εκεί στο τελευταίο κεφάλαιο του Ιωάννη. Η Μαρία έχασε τον Χριστό, δεν τον είχε. Και τι έκανε? Ενώ έσκυψε στο μνήμα να δει και είδε ότι έλειπε, εκείνη έμεινε εκεί. Έμεινε εκεί μέχρι να το συναντήσει. Δεν ήξερε που ήτανε, αλλά δεν έφευγε. Και έλεγε και έκλαιγε και έκλαιγε και έκλαιγε μέχρι που είδε τους αγγέλους. Τι κλαίσεις, λένε. Λέει, έκλειψαν τον Κύριό μου και δεν ξέρω που τον πήραν, λέει, τον Κύριό μου και δεν ξέρω που είναι. Ο Κύριος δεν άλυσε. Εκείνη τη στιγμή ήρθε πίσω της, αδελφή. Όλα εξαρτώνται από την καρδιά του ανθρώπου. Αν ζητάω τον Χριστό στην προσευχή και εκείνος έμεσα βλέπω ότι αρνείται, πρέπει να προσέξω, αδελφή. Πρέπει να ανησυχήσω. Και αυτό που θέλω να σταθούμε όλοι απόψε και να δούμε ο καθένας την καρδιά του, γιατί εγώ δεν ξέρω καμία άλλη καρδιά έξω από τη δικιά μου και αυτή δεν την ξέρω καλά. Όταν γονατίζω, όταν έρχομαι στην παρουσία του Θεού, πόσο μακριά ή πόσο κοντά μου είναι? Πόσες φορές πρέπει να ζητήσω την παρουσία του Θεού να έρθει να με συναντήσει? Πρέπει να τον παρακαλέσω πολλές φορές μέσα στη ζωή μου? Ή μόλις γονατίζω και λέω, Κύριε, ανοίγει ο ουρανός, ανοίγει η καρδιά μου και μου λέει, γιατί έτσι είναι, γράφει ο λόγος, ιδού εγώ. Εδώ πηγαίνει στο σπίτι, εμφανίζεται αυτή η γυναίκα και αρχίζει να κάνει μια διαδικασία, αδελφοί, που επιβραβεύει στην πορεία ο Χριστός. Με αυτό το οποίο κάνει αυτή η γυναίκα φανερώνει την καρδιά της, και ό,τι ενέργεια κάνουμε στη ζωή μας φανερώνεται η αγάπη μας στο πρόσωπο του Χριστού, εμείς οι οποίοι γνωρίσαμε τον Κύριο. Ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να κάνω, με αυτό φανερώνω το αν είμαι ευσεβής και το αν έχω πάρει πολύ σοβαρά μες στην καρδιά μου το Λόγο του Θεού. Γιατί, αδελφοί, θα δούμε στην πορεία από αυτά που γράφει εδώ ο Λόγος, ότι η αγάπη μου στο πρόσωπο του Χριστού, αν είναι λίγη ή πολύ, φανερώνεται με δύο πράγματα. Φανερώνεται με το πώς θεωρώ ότι ο Χριστός ήρθε και με λέει, είστε, και πόσο ήταν αυτό το έλεος του, μικρό ή μεγάλο. Εκεί στέκεται ο Χριστός. Και ένα δεύτερο, το πόσο μένω στο Λόγο του Θεού. Πόσο μένω σε αυτό το οποίο μου είχε παραγγείλει να κάνω. Από εκεί εξαρτάται η αγάπη μου στο πρόσωπο του Χριστού και εξαρτώνται τα πάντα στη ζωή μου. Γιατί η γυναίκα αυτή, αν και αμαρτωλή, αγάπησε πολύ, και το λέει ο ίδιος ο Χριστός, και αυτό το οποίο κέρδισε με αυτή την αγάπη από το πρόσωπο του Χριστού είναι η ειρήνη, αδελφοί. Ένα δυσέβρετο αγαθό, το οποίο μόνο το Πνεύμα το Άγιο, ο ίδιος ο Χριστός, χαρίζει στον άνθρωπο το δικό του, αλλά κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Είναι πολύ βασικό μες στη ζωή μας να έχουμε ειρήνη Θεού. Όχι πλασματική ειρήνη που προσπαθούμε να τη φτιάξουμε μόνοι μας, αλλά ειρήνη η οποία πηγάζει από την παρουσία του Θεού, από το Λόγο του Θεού. Όταν μου πει ο Κύριος, είπαγε εν ειρήνη, τότε μέσα στην καρδιά μου δεν μπορεί να σταθεί τίποτα που θα με προβληματίσει στη ζωή μου. Γιατί με καλύπτει τη ειρήνη του Θεού, η οποία θα μας πει ότι υπερέχει πάντα νου ανθρώπου. Πάντα νου. Είναι παραπάνω από το νου κάθε ανθρώπου, που σημαίνει ότι δεν ξέρω πώς γίνεται, αλλά γίνεται δια Πνεύματος Αγίου. Ακόμα και εκεί που αναφέρουμε το εδάφιο, μας λέει ο Λόγος του Θεού, αφήστε, λέει, όλη σας τη μέρη μας στα πόδια μου, παραδώστε τη, και η ειρήνη του Θεού θα έρθει και θα καλύψει την καρδιά σας, η ειρήνη η οποία υπερέχει πάντα νου, και θα διαφυλάξει, λέει, τα διανοήματά σας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μας λείπει η ειρήνη του Θεού, αδελφοί. Η ειρήνη του Θεού μέσα στην Εκκλησία, να ξεκινήσω μέσα από την καρδιά μου, μέσα από το σπίτι μου, μέσα από την Εκκλησία, μέσα από την κοινωνία των αδελφών. Και αυτό είναι κάτι που φαίνεται, βέβαια. Θα δεις μέσα σε σπίτια να υπάρχουν αντιπαλότητες, να υπάρχουν ερεθισμοί, να υπάρχουν καταστάσεις που δεν θα πρέπει να ονομάζονται σε χριστιανούς. Ακόμη θα δεις, και τα γράφει και ο Λόγος του Θεού, θυμός, λέει, να αφαιρεθεί από εσάς. Γιατί θυμώνω? Δεν έχω ειρήνη. Δεν έχω ειρήνη. Αν είχα ειρήνη, δεν θα θύμωνα με τη γυναίκα μου, με τα παιδιά μου. Ας μην πάμε με τους παραέξω. Δεν θα θύμωνα, δεν θα εξαπτώμουν, δεν θα ύψωνα τη φωνή μου, γιατί μιλάει και για κραυγή, αν έχω ειρήνη. Αλλά αυτό προϋποθέτει ότι υπάρχει παρουσία Θεού με τις συνθήκες που ο Θεός θέτει εδώ στο λόγο του, αδελφοί. Ξεκινάει αυτή η γυναίκα, μπαίνει μέσα, δεν ξέρω πώς μπήκε, μπήκε όμως, και αρχίζει τώρα αυτή η διαδικασία η οποία φανερώνει το τι έχει μέσα. Μαθούσα, λέει, ότι κάθε τη συντράπεζα εν τη οικία του Φαρισαίου έφερε αλάβαστρο μύρου. Έμαθε ότι ο Χριστός είναι στο Φαρισαίο. Πήρε από το σπίτι της ό,τι καλύτερο είχε. Τι καλύτερο είχε, τι πιο ακριβό είχε. Ένα αλάβαστρο μύρου. Σε ένα άλλο σημείο λέει ότι αυτό στοίχιζε υπέρ τα 200 δινάρια. Παραπάνω από 200 δινάρια. 200-300, πόσο γράφει και ο λόγος του Θεού. Δεν έχει σημασία. Πάρα πολλά χρήματα. Το παίρνει, θα το πάω στο Χριστό. Αδελφοί, θέλω να δούμε εδώ από αυτό το παράδειγμα της γυναίκας τι εγώ δίνω στο Χριστό και τι εσύ δίνεις στο Χριστό. Τι δίνουμε στον Χριστό από αυτά τα οποία έχουμε, όλοι έχουμε κάτι. Τι δίνω στον Χριστό, όχι υλικό, από την καρδιά μου. Τι είναι αυτό που του δίνω. Έχω τη διάθεση μέσα μου να του παραδώσω τα πάντα. Αυτή δεν νομίζω να έχει κάτι πιο ακριβό στο σπίτι της. Δεν το φαντάζομαι. Έχω τη διάθεση να το δώσω. Από το χρόνο μου, πολλές φορές θα πω για τον εαυτό μου, αφήνω το χρόνο και φεύγει. Σε πράγματα τα οποία για τον Κύριο είναι ανωφελή. Εμένα μπορεί κάπου να με χρησιμεύσουν, αν μου χρησιμεύσουν. Για τον Κύριο είναι ανωφελή. Δεν μιλάω για αμαρτίες, αλλά μιλάω για πράγματα τα οποία δεν θα συμφωνούσε το Πνεύμα του Θεού. Πηγαίνει στην τράπεζα, στην οικία του Φαρισαίου, φέρνει το αλάβαστρο και στάθηκε πλησίον των ποδών αυτού. Ο Κύριος καθόταν εκεί καθισμένοι όπως καθόντουσαν τότε, τα πόδια του πίσω, κάθεται στα πόδια του και αρχίζει αυτή τη διαδικασία που φανερώνει την αγάπη της. Αδελφοί, θέλει να το δει αυτό ο Χριστός στη ζωή μας. Θέλει να του φανερώσουμε την αγάπη μας. Σε αγαπώ, Κύριε. Θεωρητικά. Όχι, ξέρετε, είναι αυτός και πάλι θα πούμε που σταθμίζει, διηγίζει την αγάπη. Και είναι ο δίκαιος κριτής. Και άλλοι του είπανε στο Ζήτα κεφάλαιο του Ματθαίου, Κύριε, Κύριε. Και το Κύριε, Κύριε δηλώνει αγάπη. Εκεί. Αλλά έχουν έρθει σε ένα σημείο που δεν είναι καλό και δεν το θέλει κανένας. Προφητεύσαμε, βγάλαμε δαιμόνια, κάναμε θαύματα πολλά, αλλά τώρα, Κύριε, βλέπουμε τον εαυτό μας να είμαστε έξω από τη βασιλεία των ουρανών. Τι γίνεται? Υπάγεται, λέει, απ' εμού, και θέλει ομολογήσει, λέει, προς αυτούς. Υπάγεται απ' εμού, ποτέ δεν θα σε γνώρισα, η εργαζόμενη την ανομία. Αδελφοί, πρέπει να προσέξουμε σε αυτό το σημείο. Είμαστε άνθρωποι που δεν πράττουμε την αμαρτία, γιατί μας ελευθέρωσε ο Χριστός. Αλλά υπάρχει μεγάλο ενδεχόμενο στη ζωή μας να πράττουμε την ανομία. Η ανομία είναι η παράβαση στο λόγο, στο νόμο του Θεού. Πόσες φορές έχω παρανομήσει στο νόμο του Θεού, στο Ευαγγέλιο που κρατάω. Πόσες φορές έχω παραβλέψει το λόγο του Θεού, είναι ανομία. Πόσες φορές μου έχει μιλήσει ο Θεός και εγώ έχω αφήσει τη φωνή του πίσω μου και έχω φύγει μπροστά, είναι ανομία. Αυτό όμως δεν με βοηθάει να πάρω ένα καλό βαθμό στην παρουσία του Κυρίου και η αγάπη μου να φανερώνεται πολύ. Προσέξτε, αν γινόταν η αρπαγή την ώρα που καθόταν ο Χριστός εκεί με τον Φαρισαίο και με την αμαρτωλή γυναίκα, ποιος θα έλαμβανε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας? Ο Φαρισαίος θα ελάμβανε, πώς το βλέπετε? Εγώ λέω πως όχι, γιατί η αγάπη ήταν λίγη. Η γυναίκα θα ελάμβανε, θα ελάμβανε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Θα την άρπαζε ο Χριστός. Και ο αφιερωμένος, αυτός ο οποίος έτσι υπερτόνιζε αυτά τα οποία έκανε μέσα στη ζωή του, θα μείνει απ' έξω. Πρέπει, και γιατί τα λέμε, να ανησυχήσουμε, αδελφοί. Πρέπει να ελέγξω την καρδιά μου, πού είναι η αγάπη μου στο πρόσωπο του Χριστού. Θα μου πεις, εγώ αγωνίζομαι, τρέχω στο έργο του Θεού. Επιτρέψτε μου να πω, το έχουμε πει κι άλλη φορά και θα το πω πάλι, γιατί το λέω στον εαυτό μου κάθε μέρα στη ζωή μου. Μη μετράς την αγάπη σου στο Χριστό με αυτά τα έργα τα οποία κάνεις και αυτά τα οποία ο Κύριος σου έχει πει να κάνεις, που πρέπει να τα κάνεις. Τρέχεις, κηρύττεις το λόγο του Θεού. Δεν έχει καμιά αξία και αυτό δεν προσθέτει στην αγάπη του στο Χριστό. Βγαίνεις, μοιράζεις εφημερίδες, επισκέπτεσαι ασθενείς. Θα μου πεις δεν πρέπει να γίνουν, μα φυσικά πρέπει να γίνουν. Δεν είναι αυτό το οποίο βαραίνει την αγάπη στο πρόσωπο του Χριστού. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα και δεν πρέπει να το προσπερνάμε, αδελφοί, της Εκκλησίας της Εφέσου. Της μιλάει πάρα πολύ ωραία ο Κύριος της Εκκλησίας της Εφέσου. Κοίτα να δεις τι της λέει. Και είναι καλό να τα θυμούμεθα αυτά. Εξεύρω τα έργα σου. Ξέρω τα πάντα. Προσέξτε. Όταν μέσα μου καταλαβαίνω ότι ξέρει τα έργα μου, καθίσταμαι ευσεβής. Αυτός είναι ο ευσεβής. Ότι έχει το φόβο του Θεού, ότι ο Θεός ανά πάσα στιγμή ξέρει τα πάντα. Είναι χαρακτηριστικός ο ψαλμός ο 139, ρο λάμδα θήτα. Γράφει το εξής. Κοιτάξτε να δείτε πόσο ο Δαβίδ, γι' αυτό ήταν κατά την καρδιά του Κυρίου. Συ γνωρίζεις, λέει, το κάθισμά μου και την έγκυρσή μου, εξεύρεις τα πάντα. Νοείς τους λογισμούς μου από μακρόθεν. Γι' αυτό ήταν ευσεβής ο άνθρωπος αυτός. Ήξερε ότι όπου και να κάτσει, όπου και να σηκωθεί, το ξέρει ο Κύριος. Θα μου πεις, έκανε όμως την αμαρτία. Ναι, την έκανε την αμαρτία. Έκανε την αμαρτία γιατί εκεί βλέπουμε ότι ήταν άνθρωπος. Και ο άνθρωπος απέστησε λάθος. Το θέμα είναι να μην μείνει στο λάθος. Εξερευνάς το περπάτημά μου και το πλάγιασμά μου και πάσα στα σωδούς μου γνωρίζεις. Η Εκκλησία της Εφέσου αυτό το είχε παραβλέψει. Διότι και πριν έρθει ο λόγος εις τη γλώσσα μου, ειδού Κύριε γνωρίζεις το παν. Πριν αρθρώσω λέξη, ξέρεις τι θα πω. Όταν μιλάω και αναφέρω τη γυναίκα μου, αδελφή, γιατί είμαι κάθε μέρα μαζί της. Τώρα σε εσάς τι να πω. Σας βλέπω μία φορά, δεν θα πω κάτι κακό. Με τη γυναίκα μου όμως που υπάρχει η τριβή, η καθημερινή, εκεί μπορεί να υπάρχει πρόβλημα. Και συνήθως εκεί είναι τα προβλήματα. Τι λέει εδώ. Πριν έρθει ο λόγος, εις τη γλώσσα μου γνωρίζει το παν. Ξέρει τι θα της πω. Και ξέρει τι θα μου πει. Πώς στέκομαι σε αυτό το λόγο. Σε αυτή τη γνώση. Με περικυκλώνει όπισθεν και έμπροσθεν και έθεσα σε πεμέ τη χείρα σου. Δεν μπορώ να κινηθώ. Είσαι μπροστά μου, είσαι πίσω μου και από πάνω με καλύπτεις. Αυτή λέει η γνώση, θα πει λίγο παρακάτω, είναι υψηλή, είναι υπερθαύμαστη για μένα. Αυτός είναι ο ορισμός του ευσεβή ανθρώπου, αδελφοί. Αυτή η γνώση που εδώ μιλάει στην Έφεσο ότι εξεύρω τα πάντα. Είναι υπερθαύμαστη ή με κάνει και φοβάμαι. Έλεγξε μέσα στην καρδιά σου, ας ελέγξουμε, το ότι ο Θεός γνωρίζει τα πάντα, μου αρέσει ή με δυσαρεστεί. Αν μου αρέσει, είμαι σε καλό μονοπάτι. Αν με δυσαρεστεί, έχω πρόβλημα. Εξεύρω λοιπόν, όπως θα πει εδώ πέρα, τα έργα σου. Ξέρω, λέει, τον κόπο σου, ξέρω την υπομονή σου, ξέρω ότι δεν δύνασαι να υποφέρεις τους κακούς, ξέρω ότι δοκίμασες τους λέγοντας ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι, υπέφερες, έχεις υπομονή, εποπίεσες, δεν απέκαμες. Πράγματα τα οποία πολλά δεν τα έχω στη ζωή μου. Κοίτα όμως να δεις, αδελφέ μου και αδελφή μου. Πλην έχω τι κατά σου, διότι την αγάπη σου την πρώτη την άφησες. Ποια είναι τελικά αυτή η πρώτη αγάπη? Ποια είναι αυτή η αγάπη που την έχει αφήσει ενώ έχει τέτοια έργα στη ζωή της? Και δεν είναι ότι απλώς της κάνει μία έτσι παρένεση, μία προτροπή. Διορθώσου αν θέλεις. Όχι. Διορθώσου αν θέλεις να πάρεις ένα καλύτερο βαθμό. Είσαι στο 8, είσαι στο 7, κάνει και μια διόρθωση σε αυτό το τι που έχω να πας στο 10. Όχι, δεν τη λέει έτσι. Της λέει ότι αν δεν διορθώσεις αυτά που έχω εναντίον σου, τα οποία είναι πέραν από τα έργα τα οποία συμφωνώ και κάνεις, αν δεν διορθώσεις αυτό, έρχομαι εναντίον σου. Αδελφοί, ο Κύριος δεν συμβιβάζεται. Έχω μάθει και έχω καταλάβει έναν Θεό μέσα από το Λόγο Του ότι δεν συμβιβάζεται με τη χαμηλή επίδοση που μπορεί να έχω ενώπιόν Του. Δεν συμβιβάζεται. Αν ο καθηγητής του κόσμου αυτού στα σχολεία, ο καλός και σωστός καθηγητής, δεν συμβιβάζεται όταν ένας μαθητής του έχει ένα βαθμό κάτω από τη βάση, αλλά τον προτρέπει προσέχει και τον οδηγεί να το διορθώσει. Ο αιώνιος καθηγητής που θέλει να πούμε στη Βασιλεία των Ουρανών, πώς λέτε να ενεργεί? Με τον ίδιο τρόπο, αδελφοί. Θέλω το τελευταίο αυτό καιρό και εγώ, αρχικά ότι λέω είναι για τον εαυτό μου, αλλά και όλος ο λαός του Θεού, να μπορέσουμε να συντονιστούμε, αδελφοί, στο φρόνημα και το πνεύμα που ο Χριστός μιλάει μέσα στο λόγο του. Έχουμε πολλές φορές προσπεράσει κάποια εδάφια τα οποία μας δυσκολεύουν σαν άνθρωποι που είμαστε, αλλά ο Κύριος επιμένει να τα διορθώσουμε, γιατί πρέπει να έχουμε πολύ αγάπη στο πρόσωπό Του για να έχουμε την ειρήνη Του και όλη την ευλογία στη ζωή μας. Πρόσεξε, τις λέει, την αγάπη σου την πρώτη την άφησες, κάνε μια κίνηση, ενθυμού πόθεν εξέπεσες, από κάποιο σημείο άρχισε να ξεπέφτεις. Αδελφοί, έχουμε όλοι μας, λέμε και αναγνωρίζουμε ότι η Εκκλησία σήμερα έχει αρχίσει λίγο και χάνει την πνευματική της υπόσταση. Δεν θα έπρεπε να ήμασταν έτσι, θα έπρεπε να είμαστε καλύτεροι, πιο πνευματικοί, με περισσότερο καρπό πνευματικό, ψυχές. Πού είναι οι ψυχές? Όλοι το λέμε, όλοι το αναγνωρίζουμε. Έχω σταθεί να αναλογιστώ, όχι σαν Εκκλησία πλέον, αλλά σαν άνθρωπος, από πού έχω ξεπέσει? Γιατί η Εκκλησία είμαι εγώ, είναι η γυναίκα μου, είναι τα παιδιά μου, είστε όλοι εσείς. Από κάπου στη διαδρομή αρχίσαμε και ξεπέφταμε. Έχουμε εντοπίσει το σημείο? Γιατί αν δεν εντοπίσω το σημείο, δεν μπορώ να το διορθώσω. Αν το εντοπίσω, μπορώ να κάνω κινήσεις διόρθωσης. Είναι καιρός ακόμη. Ενθυμού πόθεν εξέπεσες, και το φάρμακο είναι ένα, η μετάνοια. Αδελφοί, εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι δυσκολευόμαστε να μετανοήσουμε. Γιατί έχουμε λίγη δόση εγωισμού στη ζωή μας. Δεν μπορώ να πω ότι έκανα λάθος. Αν δεν πω και δεν αναγνωρίσω το λάθος μου, δεν μπορώ να μετανοήσω. Εδώ της λέει, κοίτα που λοξοδρόμησες, το φάρμακο είναι η μετάνοια και η επιστροφή, και κάμε τα πρώτα έργα. Ποια πρώτα έργα? Όχι αυτά τα έργα που κάνει ο Φαρισαίος και του έχουν δώσει εγωισμό μέσα του, αυτά τα έργα που κάνει η αματωλή γυναίκα. Έλα στα πόδια μου, έκυε την καρδιά σου, και η καρδιά σου να είναι εύκολη στο να σπάει ενώπιον του Θεού. Εκεί στα πόδια, εκεί στην προσευχή, η καρδιά μου να εκχαίεται ενώπιον του Θεού και να είναι εύκολη στο να σπάει, να μην είναι σκληρή. Γιατί αν είναι σκληρή, θα έχω τον τρόπο σκέψεως που είχε ο Φαρισαίος. Και δεν το θέλει ο Θεός. Αυτό δηλώνει μικρή αγάπη στο πρόσωπό του. Έβρεχε λοιπόν τους πόδας αυτού με τα δάκρυα, εσπόγγιζε με τα στρίχα της κεφαλής αυτής και κατεφύλλει τους πόδας αυτούς και ήλυθε με το μύρο. Ήταν δικός της ο Χριστός εκείνη την ώρα, αδελφοί. Δεν άφηνε το Χριστό για κανέναν άλλο. Είχε αρπάξει το Χριστό και ήταν δικός της. Άραγε στην προσευχή πάω με αυτόν τον τρόπο. Η καθημερινότητά μου, στην καθημερινότητά μου, το πρόσωπο του Χριστού σε τι θέση βρίσκεται? Βρίσκεται στη θέση αυτή και βρίσκομαι στη θέση αυτή που βρίσκεται αυτή η γυναίκα. Ποθώ έτσι να συναντήσω τον Χριστό? Έστω και αν χρειαστεί να μπω σε τόπο στον οποίο είμαι απροσκάλεστη και απροσκάλεστος. Μα θα σε εμποδίσουν. Οι ίδιοι αδελφοί σου ήταν αδελφοί του. Και πολλές φορές, ξέρετε, ακούμε ομολογίες, το πως μια ψυχή πλησιάζει τον Κύριο, ότι βιώνει ευλογίες μεγάλες, και κουνάμε το κεφάλι μας ειρωνικά. Ακούμε ότι σε μια ψυχή μιλάει ο Χριστός, την οδηγεί σε κάθε βήμα, είναι στη ζωή της το Πνεύμα το Άγιο σε έντονο βαθμό, και λέμε, κάτι έπαθε αδερφή, κάτι έπαθε ο αδερφός, τι είναι αυτά που μας λέει? Αυτή τη στιγμή η γυναίκα αυτή δεν την ενδιαφέρει τίποτα. Δεν την ενδιαφέρει τι θα πει ο Φαρισαίος, τι θα σκεφτεί, ούτε ο Φαρισαίος ούτε οι υπόλοιποι. Την ενδιαφέρει τι θα πει για αυτήν ο Χριστός, αδελφοί. Με ενδιαφέρει μόνο το πρόσωπο του Χριστού. Ή σκέφτομαι τι θα πει ο ένας και τι θα πει ο άλλος? Αν το σκέφτομαι αυτό, δεν μπορώ να πλησιάσω με αυτόν τον τρόπο τον Χριστό. Όταν πάρω την απόφαση και πω, Κύριε, έρχομαι σε σένα, δεν με ενδιαφέρει τίποτε γύρω μου. Την ενδιέφερε μόνο να μπορέσει να φτάσει στο πρόσωπο του Χριστού, και από εκεί και πέρα δίνει τα πάντα, ισοπεδώνεται η καρδιά αυτή. Μπορώ να την έχω? Και να πάω στην προσευχή, αν δεν την έχω, και να πω, Κύριε, θέλω αυτή την καρδιά. Αδελφοί, καταλαβαίνετε τι λέμε τώρα? Έχω φτάσει εγώ, ο οποίος έχω αναγεννηθεί πριν αρκετά χρόνια, έχω βαπτιστεί με Πνεύμα Άγιο πριν αρκετά χρόνια, ζω και πορεύομαι αρκετά χρόνια με τον Χριστό, και φτάνω αυτή τη στιγμή να πω: Κύριε, δώσ' μου την καρδιά της γυναίκας αυτής που μέχρι εκείνη την ώρα αναμαρτωλεί. Μα θα μου πει, δεν έχεις φτάσει ούτε σε αυτό το σημείο. Όχι, αδελφοί, δεν έχω φτάσει. Δεν έχω φτάσει. Περιστασιακά μπορεί να βρίσκομαι σε αυτή τη θέση, αλλά η ζωή μου πώς είναι? Το φρόνημά μου, το περπάτημά μου, η γνώριση αυτή με τον Χριστό περνάει από αυτό το δρόμο που βρίσκεται και τη θέση που βρίσκεται αυτή η αμαρτωλή γυναίκα. Κάνει αυτό που κάνει, χαίρεται, και πιστεύω ότι εκείνη την ώρα μέσα από την καρδιά της έφυγε ένα μεγάλο βάρος, το βάρος της αμαρτίας, και ελευθερώνεται. Και όλοι γνωρίζουμε τι σημαίνει να φύγει το βάρος της αμαρτίας από πάνω μας. Το έχουμε ζήσει. Απ' την άλλη, κάθεται ο Φαρισαίος που κάλεσε τον Χριστό για να τον ευχαριστήσει στο σπίτι του. Κάλεσε τον Χριστό για να δείξει την ευγνωμοσύνη του. Και περνάνε σκέψεις από το μυαλό του, οι οποίες δεν θα έπρεπε να περνούν. Και πολλές φορές περνάνε από το μυαλό μου. Έλεγε μέσα του: Ούτως, εάν ήτο προφήτης, ήθελε γνωρίζει τις και οποία είναι υγιεινή ή τις εγγίζει αυτόν ότι είναι αμαρτωλή. Εγώ νόμιζα ότι είναι προφήτης. Τουλάχιστον. Διδάσκαλος. Προφήτης. Τώρα με αυτό που βλέπω δίπλα μου, ίσως δεν είναι ούτε προφήτης. Αδελφοί, φανερώνει ο Λόγος του Θεού την καρδιά του, ξέρετε, έχει ένα ιδίωμα χαρακτηριστικό και ένδοξο ο Λόγος του Θεού. Ο Χριστός. Εμείς που διαβάζουμε τώρα το Λόγο, γιατί είμαστε έξω από το περιστατικό, έχει τελειώσει, αυτοί οι άνθρωποι έχουν φύγει από τον κόσμο. Εμείς που είμαστε απ' έξω και τα έχει καταγεγραμμένα ο Λόγος, γνωρίζουμε τι σκέφτεται αυτή τη στιγμή ο Φαρισαίος. Αν ήμασταν εκεί, δεν θα το καταλαβαίναμε. Ο Φαρισαίος έχει μια ωραία μορφή, μια χαρούμενη μορφή, γιατί κάλεσε τον Χριστό. Θα κοίταγε βέβαια λοξά τη γυναίκα, αλλά δεν θα ξέραμε τι σκέπτεται. Ο Λόγος του Θεού που γνωρίζει τα πάντα και αυτή την ώρα ελέγχει όλους μας, βλέπει τι σκεφτόμαστε. Εδώ τα έχει καταγράψει και τα γνωρίζουμε. Και ξέρουμε πώς το Πνεύμα το Άγιο συμπεριφέρεται. Και πρέπει να μάθω ότι το Πνεύμα το Άγιο γνωρίζει τα πάντα και συμπεριφέρεται και σήμερα με αυτόν τον τρόπο. Γνωρίζει τι συζητώ μέσα μου με τον εαυτό μου, όπως αυτός. Γνωρίζει τι συζητώ μέσα στο σπίτι μου. Γνωρίζει τι συζητώ μέσα στην εκκλησία. Γνωρίζει τι συζητώ όταν βρεθώ με έναν αδελφό, είτε τηλεφωνικά είτε συναντηθώ. Γνωρίζει τα πάντα. Εσείς δεν το ξέρετε, εκείνο το ξέρει. Και γιατί μας το λες, αδελφέ? Για να φοβηθούμε. Να φοβηθούμε ώστε να γίνουμε ευσεβείς άνθρωποι. Γιατί αν γίνω ευσεβείς χριστιανός, τότε θα απολαμβάνω και αντίστοιχα την παρουσία του Θεού. Ο Κύριος βέβαια δεν απορρίπτει κανέναν. Και το φρόνημα του Χριστού είναι να προσπαθήσει κάθε ψυχή να τη φέρει στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν τον αποπέρνει, απλώς του λέει: Σίμων, έχω να σου πω υπό τι. Δεν καταλαβαίνει εκείνη την ώρα ο Σίμωνας τι έχει ο Χριστός να του πει. Και του φέρνει ένα παράδειγμα. Υπάρχει ένας δανειστής που έχει δανείσει σε δύο ανθρώπους ποσά, χρήματα. Όπως λέει εδώ, 500 και 50. Και επειδή δεν είχαν να τους τα δώσουν πίσω, να τα επιστρέψουν, τα χαρίζει και στους δύο. Πες μου, λέει, ποιος θα έχει μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη στο δανειστή? Λέει: Κύριε, νομίζω ότι αυτός τον οποίο εχαρίστη το περισσότερο. Και του λέει ο Κύριος ένα λόγο: Ορθώς έκρινας. Αυτό κρύβει ένα μυστικό εδώ. Εδώ ο Σίμωνας έκρινε ορθώς. Λίγο πιο πάνω δεν είχε κρίνει ορθώς. Τώρα γιατί έκρινε ορθώς? Γιατί απάντησε στην ερώτηση του Χριστού, αδελφοί. Η κρίση μου θα είναι ορθή όταν απέναντί μου έχω τον Χριστό, συνομιλώ μαζί του, με ρωτάει και απαντάω. Η κρίση μου είναι λαθασμένη όταν κάνω σκέψεις μόνος μου μέσα στην καρδιά μου, γι' αυτό είπα να τις προσέξω. Και θα πρέπει, και γι' αυτό θα πρέπει, όταν θέλω να ακουμπήσω μια κατάσταση, να είναι παρόν ο Κύριος. Να πάω στην προσευχή και να πω: Κύριε, Υπάρχει αυτό το ζήτημα. Έχω ακούσει αυτό. Οδήγησέ με, φανέρωσέ μου και κατεύθυνε την καρδιά μου, σε παρακαλώ, σε ορθή κρίση. Μη σκεφτώ εγώ, γιατί καθεαυτόν ό,τι σκέφτη, η κρίση ήταν άδικη. Όταν όμως απάντησε στην ερώτηση του Χριστού, η κρίση ήταν ορθή. Να προσέξουμε τις κρίσεις μας, αδελφοί. Γιατί αν η κρίση μου δεν είναι ορθή και είναι λαθασμένη, πάω στην κατάκριση. Περνάω τα όρια και μπαίνω στην κατάκριση. Και εκεί δεν τη θέλει σε κανένα, με κανένα τρόπο ο Κύριος. Να διδαχθούμε από τον ίδιο τον Χριστό. Έτσι λοιπόν του λέει, ορθώς έκρινας, Σίμωνα. Μπήκα, λέει, στο σπίτι σου, δείχνοντας τη γυναίκα, είδωρ, λέει, για τους πόδας μου, ας το πάρουμε όπως το λέει εδώ, εισήλθον εις τη οικία σου, είδωρ για τους πόδας μου, ναι, δεν μου έδωσες. Αυτή, λέει, η γυναίκα, με τα δάκρυά της έβρεξε τα πόδια μου. Όφιλες, του λέει, να κάνεις κάποιες κινήσεις. Προσέξτε, αυτό είναι το ένα από τα δύο που αναφέραμε πριν, που σταθμίζει την αγάπη. Το ένα είναι κατά πόσον θεωρώ ότι μου συγχωρήθηκε πολύ. Δεν ξέρω, αδελφέ και αδελφοί, πόσο θεωρείς ότι μας συγχώρεσε ο Χριστός? Πόσο? Και ξέρετε, ιδιαίτερα οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί μέσα στην Εκκλησία μπορούν να πέσουν σε αυτό το λάθος. Εντάξει, εγώ δεν έζησα στην αμαρτία, δεν έκανα πολλά πράγματα. Ήρθε ο Χριστός, γεννήθηκα μέσα στην Εκκλησία, ακολουθούσα τους γονείς μου μέσα στην Εκκλησία. Κάποια στιγμή με έπιασε, με αναγέννησε, δεν είχα κάνει και πολλά. Άρα, αδελφέ ή αδελφοί, δεν σου χαρίστη πολύ? Αυτό είναι επικίνδυνο. Ενώ άλλος που είναι βουτυγμένος μέσα στην αμαρτία, μέσα στην κόλαση, θεωρεί ότι του χαρίστη πολύ. Όμως δεν είναι αυτό η σωστή σκέψη. Όλοι μας, και ο γεννημένος μέσα στην Εκκλησία, αν δεν αναγεννηθεί και δεν του χαριστούν τα πολλά, θα πάει στην κόλαση. Και αυτός που ήταν μέσα στην αμαρτία αποτυγμένος, αν δεν αναγεννηθεί, και αυτός θα πάει στην κόλαση. Όλοι ήμασταν για την απώλεια, αδελφοί. Άρα σε όλους με συγχαρίστη πολύ. Μην θεωρήσεις ποτέ ότι σου χαρίστηκε λίγο, γιατί είναι το πρώτο χαρακτηριστικό που θα αφήσει την αγάπη σου στο πρόσωπο του Χριστού μικρή. Αυτό του λέει εδώ του Σίμωνα. Ποιος είναι αυτός που θα έχει περισσότερη ευγνωμοσύνη? Αυτός λέει ότι το χαρίστηκε πολύ. Άρα σε σένα δεν χαρίστηκε πολύ, Σίμωνα. Γι' αυτό έχεις μικρή αγάπη. Η μικρή αγάπη όμως αφήνει έξω από τη Βασιλεία των Ουρανών. Αδελφοί, μας χαρίστηκε πάρα πολύ. Θα είμαστε στην απώλεια χαμένοι αιώνια μέσα στην κόλαση. Το έλεος του Θεού είναι αυτό το οποίο μας συνάντησε και αυτή την ώρα είμαστε εδώ. Το έλεος του Θεού είναι αυτό που μας συντηρεί και το έλεος του Θεού είναι αυτό που θα μας βάλει στη Βασιλεία των Ουρανών. Μας έχει χαριστεί πάρα πολύ σε όλους. Ποτέ μη σου ψιθυρίσει ο εχθρός και τι έκανες, παιδί μου, στη ζωή σου? Δεν σκότωσες, δεν έκανες, δεν... Όχι. Απάντησε του ότι αν δεν είχε πλύνει το αίμα του Χριστού θα ήμουν στην απώλεια. Μας ευχαρίστη πολύ, αδελφοί. Ευχαριστούμε το Θεό. Μπήκα, λέει, δεν μου έδωσες νερό. Αυτή δεν έχει πάψει να πλένει, να βρέχει τα πόδια μου με τα δάκρυά της και να τα σπογγίζει με τα σλίγα της κεφαλής της. Φίλημα, δεν μου έδωσες. Αυτή η ιδέα αφήσει σύλθον, δεν έπαψε κατά φιλούς από τις πόδας μου. Με έλεο την κεφαλή μου δεν ήλυψας, αλλά αυτή με μύρο ήλυψε τους πόδας μου. Και λέει εδώ, δια τούτο συλλέγω, είναι συγκεχωρημένη η αμαρτία αυτή σε πολλέ, διότι γάψε πολύ. Το δεύτερο λάθος που έκανε ο Σίμωνας, πέραν του πρώτου λάθους που θεώρησε ότι ήταν λίγες οι αμαρτίες του, το δεύτερο λάθος, αδελφοί, και είναι επικίνδυνο, είναι να προσπερνάμε εμείς σήμερα στην Καινή Διαθήκη το Λόγο του Θεού. Παρέβλεψε πράγματα τα οποία έπρεπε να τα είχε κάνει. Πολλές φορές παραβλέπουμε πράγματα τον Λόγο του Θεού γιατί τα θεωρούμε επουσιώδη. Έλα τώρα, αυτό θα κάνω. Ή μου παραγγέλνει κάτι ο Κύριος, κάποιο αρεστό σε αυτόν και το θεωρώ επουσιώδες. Με αυτό θα ασχοληθώ τώρα. Εγώ έχω άλλα πιο σοβαρά θέματα στη ζωή μου. Πρόσεξε και να προσέξω, γιατί προσπερνάω πράγματα τα οποία θα με συστήσουν ή όχι ενώπιον του Θεού. Και ξέρεις τι του λέει εδώ πέραν του ότι προσπέρασες αυτή η γυναίκα από αυτά τα απλά τα οποία εσύ έπρεπε να προσφέρεις σε μένα και να κάνεις το φίλημα, το νερό και το λαδάκι, μου δώσε πολύ περισσότερα. Είναι αυτό, αδελφοί, που θα πει στο Φιλίμωνα ο λόγος του Θεού, ο Παύλος. Πεπιθώσεις την υπακοή σου, γιατί του έγραψε κάτι, έγραψα προς σε εξεύρων ότι και πλειότερο να φω τι λέγω θέλεις κάμει. Ο Σίμωνας θα έπρεπε αυτός να κάνει αυτά που κάνει η γυναίκα, γιατί ευεργετήθηκε από τον Χριστό. Πέραν ότι ήταν ο διδάσκαλος και ο προφήτης όπως εκείνος νόμιζε, είχε ευεργετηθεί στη ζωή του. Τον είχε θεραπεύσει. Θα έπρεπε αυτός να προσφέρει αυτά που πρόσφερε η γυναίκα αυτή. Αυτή έκανε περισσότερα από ό,τι ο Κύριος ζήταγε για τον Σίμωνα να κάνει. Εγώ τι κάνω τώρα? Γιατί αυτοί φύγανε, τελειώσαν τη διαδρομή τους. Εγώ τι κάνω? Πώς περπατώ? Τι δίνω από αυτά που μπορώ να δώσω στον Χριστό? Δεν μου ζητάει παραπάνω. Δεν γύρισε να της πει, έφερε το αλάβαστρο με το μύριο, αλλά εγώ ήθελα κάτι παραπάνω. Δεν της είπε έτσι. Δεν της είπε έτσι. Αλλά έσκυψε σε αυτό το οποίο του έδωσε με όλη της την καρδιά και πήρε, αδελφοί, αυτό το οποίο δεν πήρε ο Σίμωνας. Την ειρήνη του Χριστού στην καρδιά της. Θα μου πεις όλο αυτό για την ειρήνη του Χριστού, μα είναι αυτό το οποίο μας λείπει και αυτό το οποίο μπορεί να καλύψει τα πάντα, η ειρήνη του Χριστού, αδελφοί. Όταν έχω ειρήνη από τον ουρανό μες στην καρδιά μου, που δεν είναι, και πάλι θα πω, πλασματική, μια προσπάθεια ανθρώπινη, αλλά είναι η ειρήνη που πηγάζει από τον θρόνο του Θεού, είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου, τι μπορεί μέσα από τον κόσμο αυτό να αγγίξει τον άνθρωπο? Τι? Και να του δημιουργήσει πρόβλημα. Να του δημιουργήσει αβεβαιότητα. Θα μπω στη Βασιλεία των Ουρανών ή δεν θα μπω στη Βασιλεία των Ουρανών? Όταν σκέφτομαι τέτοια πράγματα, αν θα μπω ή δεν θα μπω, είμαι λυπής, αδελφοί. Είμαι λυπής. Ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να είναι πλήρης σαν και αυτή τη γυναίκα. Αυτή η γυναίκα, όταν έφυγε από τον χώρο αυτό, δεν είχε καμιά αμφιβολία ότι ο Χριστός δέχτηκε την προσφορά της, δέχτηκε την καρδιά της, αυτό το οποίο του παρέδωσε, δέχτηκε και σήκωσε την αμαρτία της και βγήκε ως άλλος άνθρωπος. Δεν είχε αμφιβολία όταν έβγαινε από το σπίτι αυτό, άραγε με δέχτηκε ο Χριστός. Μήπως δεν με δέχτηκε, μήπως πρέπει να κάνω και κάτι άλλο? Δεν πέρασε το μυαλό της ποτέ. Εμείς οι οποίοι δεν στεκόμαστε στιγμιαία όπως στάθηκε αυτή στην παρουσία του Χριστού, γιατί αυτή πήγε μια φορά στον Χριστό, έφυγε, δεν ξέρω πού τον ξανασυνάντησε, πόσες φορές τον ξανασυνάντησε, ο Κύριος μας έφυγε από τον κόσμο αυτό, πιστεύω ότι είχε μια πορεία πνευματική η γυναίκα αυτή σίγουρα, αλλά εμείς έχουμε μια καθημερινότητα στην παρουσία του Κυρίου χρόνια ολόκληρα, αδελφοί. Πολλοί έχουμε δεκαετίες στον Χριστό. Απολαμβάνουμε κατά αυτόν τον τρόπο ή έχουμε ή ζούμε σε μια κατάσταση, θα την πω, μίζερη, όπως η κατάσταση του Φαρισαίου, που θα έπρεπε να είναι η αφιέρωσή του ένα βήμα να πλησιάσει περισσότερο από τη γυναίκα αυτή το Χριστό? Γιατί έτσι θα έπρεπε να είναι. Ο άνθρωπος που ήταν μακριά από την αμαρτία θα έπρεπε να έχει καλύτερη πρόσβαση στην παρουσία του Θεού. Θα έπρεπε πρώτος να είχε την ειρήνη του Χριστού. Δεν την είχε όμως. Και της λέει αυτό το πολύ ωραίο, και σε αυτήν και στον Φαρισαίο, δια τούτο συλλέγω Σίμωνα, συγκεχωρημένα είναι οι αμαρτίες αυτές επολέ. Εδώ παίρνει το βάρος ο Χριστός. Διότι γάψε πολύ, εξηγεί γιατί το κάνει αυτό. Και ξέρετε, αδελφοί, ανοίγω πάλι μια παρένθεση, για ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας υπάρχει αιτία. Αυτό είναι δεδομένο. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο και ευλογεί ο Θεός, υπάρχει αιτία. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο και περνάει ταλαιπωρία στη ζωή του, πάλι υπάρχει αιτία. Θα μου πεις, μας δοκιμάζει ο Χριστός. Εντάξει, ξέρετε, να ξεφύγουμε από αυτό το μας δοκιμάζει ο Χριστός και να σταθούμε και να ελέγξουμε καταρχήν την καρδιά μας και να πούμε, Κύριε, γιατί περνάω αυτό που περνάω? Μήπως θες να διορθώσω κάτι? Γιατί άμα λέω ότι με δοκιμάζει ο Χριστός, ποτέ δεν διορθώνω τίποτα. Το ασφαλές είναι να πάω στα πόδια του Κυρίου και να πω, Κύριε, γιατί? Και τι συμβαίνει αυτό? Είμαι παιδί σου, θα έπρεπε να έχω την ειρήνη σου, την παρουσία σου, την ευλογία σου. Γιατί συμβαίνουν πράγματα περίεργα στη ζωή μου? Και την κλείνω την παρένθεση. Ισόντινα δεν συγχωρείται ολίγων, το οποίο εσύ θεωρείς για τον εαυτό σου ότι δεν έχεις ανάγκη μεγάλη συγχώρεση, γιατί είσαι καλός. Ολίγων αγαπά. Και είπε προς αυτήν, συγκεχωρημένη είναι η αμαρτία σου. δεύτερη φορά. Και εκεί άρχισαν όλοι οι συγκαθήμενοι, είναι το περιβάλλον τώρα αυτό, ξέρετε, ήταν αδελφοί της όλοι αυτοί. Εις την τράπεζα να λέγωσι κάθε αυτούς και αυτοί μέσα τους, τι είναι ούτως ώστις και αμαρτίας εγχωρεί. Ποιος είναι αυτός που έχει το δικαίωμα αυτό να ευλογήσει τη γυναίκα αυτή κατά αυτόν τον τρόπο? Γιατί ουσιαστικά αυτό λένε, γιατί η συγχώρηση αμαρτίας είναι ευλογία. Ποιος έχει το δικαίωμα να ευλογήσει αυτή τη γυναίκα συγχωρώντας τις αμαρτίες της? Δεν απαντάει ο Κύριος, γιατί ξέρετε, αυτοί όλοι που είναι εδώ και σκέφτονται αυτό, ακούσανε αυτό που είπε ο Χριστός στο Σίμωνα, όμως δεν καταλάβανε τίποτα, αδελφοί, τίποτα δεν καταλάβανε, γιατί κάναν τις ίδιες σκέψεις με το Σίμωνα. Και ο Κύριος απάντησε πάνω στην απορία του Σίμωνα, την οποία και αυτοί εκδήλωσαν μέσα τους. Και πολλές φορές μας μιλάει ο Κύριος, μιλάει σε έναν αδελφό, μιλάει σε έναν αδελφή, μιλάει μέσα στην εκκλησία, φανερώνει κάποιες καταστάσεις και δεν καταλαβαίνουμε, δεν τα λέει για μένα, τα λέει για εκείνον. Γιατί ο καθένας πρέπει να το πάρουμε για τον εαυτό μας, αν θέλουμε να ευλογηθούμε, αδελφοί. Μήπως, Κύριε, αυτό πάνε μαθητέ, μήπως είμαι εγώ, Κύριε. Κάποιος από εσάς θα με παραδώσει, μήπως είμαι εγώ, Κύριε. Μιλάει το Πνεύμα του Θεού, ελέγχει κάποια ψυχή. Κύριε, μήπως είμαι εγώ. Μήπως είμαι εγώ, Κύριε. Όχι, είναι αυτός ή αυτή. Δεν ξαναλέει ο Κύριος τίποτα και συνεχίζει και λέει προς τη γυναίκα, η πίστη σου σε έσωσε, είπα για ειρήνη, μπορείς να φύγεις. Πήρες αυτό που ήθελες. Αδελφοί, μπορούμε να έχουμε μια τέτοια σχέση με τον Χριστό? Είναι πολύ ευλογημένη, είναι πολύ ωραία. Ο άνθρωπος που πηγαίνει στα πόδια του Κυρίου, όλοι εμείς, να γονατίζουμε, να ανοίγουμε την καρδιά μας, να εκφράζουμε αυτό το οποίο απασχολεί εμάς και να μην σκεφτόμαστε τον άλλο δίπλα μας. Ξεκίνησα και δεν το είπα, γιατί την ώρα που γονατίζω στην προσευχή, είναι εκείνη την ώρα που καλώ τον Χριστό να έρθει σπίτι μου, και σπίτι μου εκείνη την ώρα είναι η καρδιά μου. Και εκείνη την ώρα που καλώ τον Χριστό να έρθει σπίτι μου και έρχεται, εγώ μπορεί να αρχίσω να σκέφτομαι για τον τάδε αδελφό, για την τάδε αδελφή, για το τάδε γεγονός, όπως ο Σίμωνας πήρε τα μάτια του από τον Χριστό, που έπρεπε να είναι καρφωμένα επάνω του, και άρχισε και σχολίαζε μέσα στην καρδιά του τη γυναίκα αυτή. Και πολλές φορές πάω στην προσευχή, έχω προσκαλέσει τον Χριστό να έρθει να με συναντήσει και αρχίζω τους σχολιασμούς μες στην καρδιά μου, οι οποίοι δεν είναι επικοδημητικοί. Πρέπει να το προσέξουμε. Αδελφοί, να πηγαίνουμε στην προσευχή και να λέμε, Κύριε, παραμερίζω τα πάντα, δεν ακούω τίποτα, δεν βλέπω τίποτα, δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο διπλανός μου, εγώ θέλω να σε συναντήσω. Και εκεί την ώρα που θα το συναντήσω, να μην σκεφτώ τίποτα άλλο στη ζωή μου, αλλά το πώς θα ευαρεστήσω τον Κύριο και πώς θα σπάσει η καρδιά μου στην παρουσία του. Και εκεί θα μου πει, είπαγε εις ειρήνη. Και η ειρήνη του Χριστού είναι αυτή που καλύπτει τα πάντα. Ο Θεός θα μας ευλογήσει.